Eu cred că, în general, sectorul cultural poate fi o practică bună pentru tot restul guvernului, pentru toate instituțiile publice. Pentru că e vorba de sistemul de management al performanțelor, de stabilirea anumitor priorități. Fie noi mergem pe priorități care țin de, generic vorbind, dezvoltarea neamului, da? Dar pe interior sunt acțiuni care nu contează. Organizarea festivalului ar putea fi, de exemplu, una dintre acțiuni, ar putea fi liniștit, făcută cu ajutorul sponsorizărilor. Pentru asta nu trebuie acordate 2 milioane de lei. Sau teatrele, eu înțeleg salariile sunt foarte mici și atunci oamenii cumva recuperează, dar se plătesc salarii duble sau triple pentru un singur angajat. Și atunci, dacă ar merge pe indicatori de performanță, teatrele pe număr de spectatori, muzeele pe număr de vizitatori, pe expoziții pe care le elaborează, le creează, da? Bibliotecile iarăși pe număr de utilizatori, programe dezvoltate virtual, cheltuielile ar scădea. Ministerul Culturii a elaborat acum o politică publică legată de teatre și s-a demonstrat că statul câștigă din această politică aproximativ 1 milion și ceva de lei. Și ăsta e abia începutul. În momentul în care teatrele o să înceapă să descurce singure, ceea ce e și normal să se întâmple, povara statului va scădea și atunci vom putea aloca banii în altă parte.
Dar sau... sunt domenii unde nu o să fie niciodată profitabil.
De
exemplu, muzeul de arheologie, unde sunt niște oale vechi.
Dacă acest muzeu de arheologie ar avea expoziții, a fost efectuat un studiu pe disponibilitatea de a plăti a cetățeanului. Acum, recent, vizitatorii de la diferite muzee au spus că sunt disponibili să plătească de la 15 la 150 de lei în funcție de expoziția pe care o vede. Ele sunt neatractive. Din cauza asta nu au vizitatori. Din cauza asta nimeni nu dă 20 de lei pe bilet. În momentul în care acest muzeu de arheologie ar ști cum să-și promoveze produs, fi pus în situația să promoveze, să nu primească bani dacă nu are performanțe. Clar.
Dar pe de altă parte, fiți de acord, vedem la televizor tot felul de sărbători care costă foarte multe milioane, inclusiv curățirea gunoiului, care nu ai cum să măsori eficiența lor. Pentru că au fost poate 100 de oameni în piață, dar alții 3 milioane au stat în fața televizorului și au devenit mai patrioți.
Cum au devenit mai patrioți, au făcut ceva studii de impact ca să demonstreze că au devenit mai patrioți. Păi haideți să vorbim așa, sau noi vorbim de performanțe în interiorul unui domeniu și atunci e foarte clar că și aici trebuie să rezolve problema. De ce reparăm atâta timp casele de cultură care s-au transformat în niște localuri, nu știu, de distracții permanent, dar nici nu-i de calitate distracția, că ar fi fain să fie entertainment acolo. Se întâmplă alte lucruri. Se organizeze barurile, discoteci, că ar putea să facă asta. Centrele astea, casele de cultură, să fie centre multifuncționale. Dacă nu, închise. Nimeni nu are nevoie de clădirea pentru care se plătește încălzire. Sunt foarte mulți bani alocați pentru reparații capitale în cultură, pentru case de cultură.
Dar nu exagerați totuși cu raționalizarea. Nu o să omoare anumite domenii ale culturii care nu poate fi eficiente prin definiție?
De exemplu, protejarea patrimoniului, da? În zona asta, statul trebuie să aloce banii. Asta este o prioritate. Noi avem bogății pe care nu neapărat le vedem toți, da? Dar muzeile sunt pline de piese foarte importante, foarte valoroase, sau biserica, patrimoniul în general. Acesta trebuie protejat. Pentru dezvoltarea patrimoniului trebuie să alocați bani. Asta nu se întâmplă astăzi. În schimb, teatrele sunt finanțate foarte bine. Pe când teatrele ar putea să descurce singure. Deci e vorba de asta. De ce nu ar exista un fond pentru cultura underground? De ce se promovează tot aceeași, da? De ce un pictor sau un scriitor să nu poată să-și publice cartea având premiul de la Ministerul Culturii, de exemplu? În sensul ăsta raționalizare, nu în sensul tăiem tot ce nu aduce bani. Pentru că sunt lucruri care nu aduc bani acum, da? Dar ele prezintă o valoare. Ci în sensul de a vedea foarte clar care sunt prioritățile noastre, ce vrem, unde vrem să fim în 20 de ani.
Dar pentru vitrina în exterior, că de regulă cultura duce informația despre Republica Moldova și acolo, iarăși, e foarte greu să măsoare eficiența. Ce criterii ar fi de aplicat?
Eu, în general, cred că nu trebuie să impuse anumite limite legate de vitrinele care iese. Libertatea artistului este extrem de importantă și atunci noi o să avem calitatea actului artistic și a produsului artistic. Tocmai pentru asta ministerul ar putea da bani. Nu se decide ei cine pleacă. dar să le plătească drumul pentru ca să plece. Pentru că am avut foarte multe cazuri, Naforniță, da, și mulți, mulți alții care iau premii foarte serioase. Pavel Brăilă, care face ceea ce face în Germania. Trebuie susținut artistul și nu clădirea, nu instituția în sine. Asta e ideea.
Experiența institutelor culturale, în special Institutului Cultural Român, este un exemplu pentru noi sau încă e de vreme să ne gândim la...
Știți că eu mă gândeam foarte mult la asta și găsisem azi dimineață și un raport despre oarecare fundație din Moldova care subvenționează programele culturale. Eu cred că noi nu suntem încă pregătiți pentru institute culturale, tocmai din cauza că nu ne-am eliberat de mentalitățile vechi, care să ne permită să fim liberi, chiar dacă luăm bani de la alții. Da. Și atunci, în afară de asta, Institutul Cultural Român e pentru o zonă geografică extrem de largă. Facem Institut Cultural Moldovenesc, nu neapărat pot să pronunț asta, pentru Spania, pentru Portugalia, pentru Italia, pentru diasporă. Ce oferim noi diasporii?
Eu mă refer ca metodă de funcționare, de parteneriate, de căutarea fondurilor, de intrare în proiecte europene.
În sensul ăsta, da. Dar căutarea fondurilor, iarăși, e vorba de niște abilități pe care le dețin autoritățile sau artiștii și care pot fi dezvoltate.